Humanitární situace v Afghánistánu se zhoršuje, je čas na odblokování peněz ze zahraničí.
Na pozadí nepokojů v Kazachstánu se nejspíše odehrál mocenský souboj špiček režimu.
Má Evropská unie problém s přílišnou závislostí na dovozu některého zboží?
Umělá inteligence by v budoucnu mohla pomoci předvídat zemětřesení.
A šlápl americký herec Kevin Spacey vedle, když přijal roli prvního chorvatského prezidenta Tudžmana? Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Téa Veseláková.
Od mikrofonu vás vítají
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.
Svět ve 20 minutách.
Afghánistán se nachází na pokraji obrovské humanitární krize. Ekonomika země se zhroutila a obyvatelé čelí akutnímu nedostatku potravin, upozorňuje server stanice Deutsche Welle. Německé veřejnoprávní médium si proto klade otázku, jestli by mezinárodní společenství nemělo pro odvrácení krize začít spolupracovat s Talibánem, který v zemi od srpna vládne.
Spojené státy, které se po 20 letech z Afghánistánu stáhly, nechtějí žádným způsobem legitimizovat postavení islamistů. Washington zmrazil afgánský majetek poté, co tálibové dobili Kábul a podle všeho se ani přes opakované žádosti nové afgánské vlády nechystá omezení uvolnit.
Země ale čelí nebývalé humanitární krizi a nutně potřebuje finanční pomoc. Podle OSN Afghánistánu schází bezmála 4,5 miliardy dolarů, aby se podařilo zastavit zhoršování už tak špatné situace.
Ani tyto peníze ale podle Deutsche Welle nemusí stačit k tomu, aby pomohli Afgáncům, kteří čelí akutní hrozbě hladomoru, velkému suchu a pandemii koronaviru. Miliony lidí zůstaly bez práce a jejich bankovní účty jsou nedostupné. Řada z nich prodává majetek, aby měla na jídlo. S penězi teď těžko vyjdou i obyvatelé měst.
Šéfka světového potravinového programu OSN v Afghánistánu Mary Ellen McGrory-Triová už v listopadu varovala, že na pokraji hladovění je bezmála 9 milionů lidí.
Afgánský politický analytik Salahuddin Ludin pro stanici Deutsche Welle potvrzuje, že život v zemi je teď mimořádně obtížný. Mezinárodní humanitární organizace odešly a Talibán prý nemá peníze ani na platy vládních zaměstnanců. Veřejné zdravotnictví je v rozkladu.
Podle Ludina si Afgánci zvykli ukládat úspory na bankovní účty, teď se ale k penězům nemůžou dostat. Podnikatelé nemohou provádět mezinárodní převody, což přineslo výrazný růst cen zboží. Analytik věří, že by mezinárodní společenství mělo do řešení situace zapojit i Talibán.
Spojené státy by podle tohoto experta měly uznat současnou afgánskou vládu a uvolnit účty. To je způsob, jak pohnat Talibán k odpovědnosti. Kdyby Washington přistoupil na nějaké finanční ústupky a ignoroval přitom vládnoucí hnutí, peníze by nejspíše skončily právě v jeho pokladně.
Podobný pohled na finanční pomoc zastává poradce bývalé afgánské vlády Torek Farhadí. Podle něj by uvolnění zhruba 9,5 miliardy dolarů afgánskému trhu přineslo potřebnou likviditu. I z jeho pohledu by ale na rozdělování peněz mělo dohlížet mezinárodní společenství, aby neskončili v kapsách Talibánu, zdůrazňuje v rozhovoru pro stanici Deutsche Welle.
Nepokoje v Kazachstánu, které se odehrávaly hlavně na začátku ledna, vedly k upevnění moci tamního prezidenta, ale ve výsledku mohou mít vliv i na mocenskou situaci v Rusku a jeho vztah se Západem. Myslí si to Arkadij Dubnov, nezávislý ruský expert na oblast Střední Asie, jehož analýzu přináší server katarské stanice Al Jazeera.
Dubnov připomíná, že první jiskra nepokojů se v Kazachstánu objevila začátkem roku, když vláda přistoupila k dalšímu snížení dotací na fosilní paliva. Vyvolalo to obrovskou vlnu nevole, zejména mezi obyvateli na západě země, kde se nachází většina ropného průmyslu státu.
Ropa je pro Kazachstán největším zdrojem státních příjmů, jenže vláda západní region dlouhodobě přehlíží, což prohlubuje rozladění tamních obyvatel. Trpí vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti, podle Dubnova je s nimi navíc často zacházeno jako s občany druhé kategorie. To je také důvod, proč v regionu čas od času propukají sociální nepokoje.
Prezident Kasym-Žomart Tokájev vydal 4. ledna prohlášení, ve kterém slíbil, že se bude požadavky demonstrantů zabývat. Současně ale varoval mládež, aby si nekazila budoucnost. A jak se ukázalo, právě tato výhružná poznámka byla velkou chybou. Odhalila totiž, že prezident nechápe realitu Kazachstánu.
Arkadij Dubnov na stránkách Al Jazeera poukazuje na to, že průměrný věk tamních obyvatel je 31 let a životní úroveň se rapidně zhoršuje. Významná část populace žije v chudobě, přestože hrubý domácí produkt na osobu dosahuje 9 000 dolarů. Není tedy prý divu, že prezidentova slova jen přilila olej do ohně.
Rozhněvaná veřejnost v tu chvíli už neprotestovala jen kvůli socioekonomickým křivdám, ale přidala i politické požadavky. Začaly se objevovat první zprávy o nepokojích a bojích v největším městě Almaty na jihu země. Tamní úřady reagovaly vypnutím internetu. I to se ukázalo jako strategická chyba, která jen poslala do ulic další lidi.
Jak se situace zhoršovala, bylo jasné, že se vládě nedaří rychle a efektivně rozhodovat, co dál. Jedním z důvodů byl podle analytika Dubnova fakt, že měl Tokájev svázané ruce kvůli existenci dvou mocenských center v zemi. Tím prvním je rezidence prvního prezidenta samostatného Kazachstánu Nursultana Nazarbájeva, druhým pak sídlo současné hlavy státu.
Ruský expert vysvětluje, že tato dvě mocenská centra existují od roku 2019, kdy Nazarbájev odstoupil z prezidentské funkce. Svého vlivu se ale nevzdal a je považován za hlavu národa.
Nazarbájev ale nebyl začátkem ledna k zastižení. Přestože jeho mluvčí ujišťoval o tom, že ex-prezident je stále v Kazachstánu a situaci sleduje, jiné zdroje mluvily o tom, že si dopřával odpočinek v jednom čínském rezortu. Jenže situace začala být neudržitelná a tak Tokájev vzal věci do svých rukou.
5. ledna prezident odvolal vládu a prohlásil, že sám přebírá pravomoci Rady bezpečnosti Kazachstánu, kterou do té doby vedl Nazarbájev. Zdá se, že prezident využil situace a pokusil se odstranit druhé mocenské centrum v zemi.
Tokájev také ihned odvolal šéfa tajné služby KNB Karima Masimova a jeho zástupce Samata Abiše. Zatímco první jmenovaný muž je věrným stoupencem Nazarbájeva, druhý je navíc jeho synovcem. A tehdy nastal zlom, zdůrazňuje Arkadij Dubnov pro stanici Al Jazeera.
Ještě téhož dne zaznělo z Moskvy, že Kazachstán nepožádal Rusko o pomoc a že snad jeho tamní přátelé zvládnou situaci vyřešit sami. To mohl být jistý náznak, že se Rusové chtějí v celé věci angažovat. Jen pár hodin poté Tokájev skutečně požádal o pomoc organizaci smlouvy o kolektivní bezpečnosti, vojenskou alianci 6 zemí bývalého Sovětského svazu.
Toho dne se také stalo něco, kvůli čemu začal prezident Tokájev rychle jednat. Nazarbájevův klán se totiž dokázal rychle zmobilizovat a podle Dubnova se pokusil o kontrarevoluci.
Dobře organizovaní a vycvičení bojovníci, kteří nečelili téměř žádnému odporu, dokázali ovládnout budovu KNB, prezidentský palác i letiště v Almaty. Mnoha obyvatelům prý bylo jasné, kdo za těmito akcemi stojí. Leccos naznačil samotný Tokájev, když obvinil tajnou službu z toho, že ignoruje kritickou hrozbu a že dovolila napadnout vlastní kanceláře bez jakéhokoliv boje.
Útok na státní instituce a infrastrukturu dal Tokájevovi příležitost prezentovat dění v zemi jako zahraniční vměšování a agresi a požádat o intervenci. Rozmístění zahraničních jednotek pak kontrarevoluci ukončilo, když vojáci převzali kontrolu nad letištěm v Almaty a obnovili ve městě pořádek.
Nazarbájev a jeho přívrženci utrpěli velkou ránu, upozorňuje expert Dubnov pro Al Jazeera. Současný lídr země Tokájev se na druhé straně osvobodil od politických omezení, která mu bránila v provádění ekonomických a politických reform.
Přesto se nedá říci, že by Nazarbájev, co by hlava národa, přišel o svůj vliv. Synovec Abiš se vrátil na svůj post zástupce šéfa tajné služby KNB. Její dřívější šéf Masimov nicméně zůstává ve vězení a čelí obvinění ze zrady.
To vše podle Dubnova naznačuje, že bylo dosaženo určitého kompromisu. Rodina bývalého prezidenta je v bezpečí a sám Nazarbájev zůstává symbolem nezávislého Kazachstánu. Rozhodnutí nepřistoupit k jeho diskreditaci patrně souvisí s obavou, že by mohla následovat další vlna nepokojů.
Z mise zahraničních vojsk, přestože velmi krátké, pak vytěžilo hlavně Rusko. Kreml posílil svůj vliv v postsovětském prostoru a zajistil si loajalitu Kazachstánu. A zároveň se ukázalo, že projekt organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti nezůstává jen na papíře a že může hrát významnou roli ve východní Evropě a střední Asii.
Události v Kazachstánu ale dopadají také na vnitřní situaci v Rusku, kde 69-letý Vladimir Putin řeší vlastní mocenské dilema. Nepokoje u východního souseda dobře ukázaly, že jakýkoliv scénář předání moci by mohl být rizikem pro režim i jeho stoupence.
A právě to by mohl být jeden z důvodů, proč může Putin zvažovat, že zůstane u moci tak dlouho, dokud toho bude fyzicky a duševně schopen. Dění v Kazachstánu tak možná nechtěně předurčilo výsledek ruských prezidentských voleb v roce 2024. Zamýšlí se na stránkách stanice Al Jazeera analytik Arkadij Dubnov.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Strach z COVID-19 v posledních měsících loňského roku zastínily obavy z nedostatku zboží. Problémy v globálních dodavatelských řetězcích, zpoždění v přístavech a zavírání asijských továren. To vše nevěstilo před blížícími se vánočními svátky nic dobrého. Připomínají v textu pro španělský deník El País ekonom Oscar Guinea ze think tanku Evropské středisko pro mezinárodní politickou ekonomii a novinářka Isabel Pérezová del Puerto.
Pozornost se nakonec stočila k šíření varianty Omikron. Nedostatek některých výrobků ale byl a pořád zůstává velkým problémem. Otázkou je jen to, jak velkým. Mohl by snad ovlivnit evropskou obchodní politiku?
Dvojice španělských autorů vysvětluje, že spotřeba v závěru minulého roku po dlouhé době prudce vzrostla ozubeným kolům globálního hospodářství, ale chvíli trvalo, než se dala do pohybu.
Stejně jako při prvotním nedostatku zdravotnického materiálu v začátcích pandemie, i tentokrát se globální ekonomika nakonec dokázala vypořádat s náporem poptávky. Riziko nedostatku zboží, jako jsou mikročipy nebo léky, ale i tak zažehlo debatu o ekonomických, politických a sociálních nákladech, které sebou nese obchodní závislost Evropy na zbytku světa.
Problém s obchodní závislostí se objevuje tehdy, když se některá firma nebo země stane hlavním poskytovatelem určitého zboží nebo služby. Může tak využít svou sílu k nastolení vlastních tržních podmínek nebo k dosažení svých politických cílů.
Podle ekonoma Guineji a novinářky Pérezové del Puerto se v evropském kontextu můžeme bavit o závislosti tehdy, pokud se více než 75% objemu nějakého produktu dováží z několika málo zemí mimo Evropskou unii. S pomocí dalších ekonomických nástrojů pak docházejí k závěru, že 27 je závislá na dovozu jen v případě malé hrstky výrobků.
Zároveň ale platí to, že ne všechno zboží je stejně důležité a že není možné házet do stejné kategorie ani země, ze kterých pochází. Třeba Spojené státy, Británie nebo Švýcarsko jsou tržní ekonomiky, které se řídí podobnými principy jako ta unijní. Ekonomická a politická moc jsou v těchto zemích dvě rozdílné kategorie.
Naproti tomu Čína se řídí jinými principy. Podle mnohých analytiků je Peking ochotný využít dominantní postavení ve výrobě určitých typů zboží k prosazení vlastních politických cílů.
I hrozba asijského obra je ale jen relativní. Evropská unie závisí na čínské produkci v případě poměrně malého množství produktů, které představují 0,5% celkového evropského dovozu.
Patří sem zemědělské zboží jako bambus nebo ženšen a také textil, ať už vyrobený z příze nebo hedvábí. Ale nic z toho se z hlediska evropské ekonomiky nedá považovat za nepostradatelné zboží, protože v případě potřeby ho mohou nahradit domácí výrobky.
Analýza v deníku El País označuje za důležitější produkty farmaceutické přísady, vzácné kovy a další materiály nezbytné pro výrobu elektroniky, které jsou pro unijní ekonomiku určující. Ale čínský dovoz těchto produktů představuje pouhou 1/10 celkového evropského dovozu.
Debata o nedostatku zboží a obchodní závislosti je jistě legitimní a relevantní. S mezinárodním obchodem se v ní ale zachází jako s obětním beránkem.
Pravdou je, že navzdory všem výzvám světové trhy fungují jako pojistka v případě katastrof. Čím více je dodavatelů, ať už domácích nebo zahraničních, tím menší je riziko, že si spotřebitel nebude moci koupit, co potřebuje. Dodávají v deníku El País ekonom Oscar Guinea a novinářka Isabel Pérezová del Puerto.
Odborníci se zatím shodují na tom, že zemětřesení se předvídat nedá. Například na webových stránkách americké geologické služby stojí, že dosud žádný vědec něco takového nedokázal a že experti ani nevědí, na základě čeho zemětřesení předvídat. Přesto se možná blíží doba, kdy se to změní, píše magazín Economist.
Vzniká totiž nástroj, který by takových předpovědí mohl být schopen. Vyvíjí ho geofyzik Paul Johnson z Národní laboratoře v Los Alamos. Podobně jako mnoho současných výzkumníků spoléhá i ten Johnsonův na umělou inteligenci a strojové učení, které zase využívá neuronové sítě, založené na zjednodušeném modelu toho, jak se učí nervový systém.
Potíž je v tom, že neurální sítě potřebují k učení obrovské množství dat. A to je bohužel něco, co zemětřesení neposkytuje.
Kromě vzácných výjimek jsou velká zemětřesení způsobena pohybem geologických zlomů na okraji zemských litosférických desek nebo v jejich blízkosti. Z toho sice víme, kde bychom měli data hledat, ale ani takto jejich sběr příliš neulehčuje. V celém cyklu zemětřesení totiž obvykle hraje roli takzvaný stick-slip efekt, který ovšem trvá celá desetiletí.
Nejprve se desky pohybují velmi pomalu, ale z této části procesu není mnoho dat, na kterých by se umělá inteligence mohla učit. Pak dochází k náhlému uvolnění nahromaděného tlaku, kdy desky přeskočí, respektive sklouznou po sobě. Taková událost je sice bohatým zdrojem dat, která ale nijak nepomohou zemětřesení předvídat, vysvětluje Economist.
Vědec Johnson počítá s tím, že k vytrénování systému umělé inteligence by bylo potřeba shromáždit data z asi 10 cyklů zemětřesení. Seismologie je ale mladá věda. Například tektonický zlom San Andreas v Kalifornii způsobí velké zemětřesení každých zhruba 40 let. Experti tam ale sbírají data pouhé 2 dekády a mají tedy informace jen z půlky jednoho cyklu.
Paul Johnson nicméně už v roce 2017 využil strojové učení ke zkoumání jiného typu seismické aktivity. Konkrétně šlo o takzvaná tichá zemětřesení, která také vyvolává pohyb tektonických desek.
Zatímco klasické zemětřesení je otázkou vteřin, jeho tichá verze může trvat hodiny, dny i měsíce. Z hlediska strojového učení poskytuje taková událost mnohem lepší materiál, protože dlouhý proces generuje množství dat, na kterých mohou neuronové sítě trénovat.
Pomyslnou učebnou doktora Johnsona je kaskádová subdukční zóna, která se táhne zhruba 1000 kilometrů podél severoamerického pobřeží. Na této hranici se stýkají hned 4 litosférické desky.
Východní, tedy severoamerická deska, se neustále pohybuje přes 3 západní desky, které stojí proti ní a generuje pomalá zemětřesení každých zhruba 14 měsíců. Geofyzikové sledují tuto aktivitu od začátku 90. let, takže mají data z mnoha cyklů.
Johnsonovy neurální sítě díky tomu byly schopné rekonstruovat minulá pomalá zemětřesení na základě seismických signálů, které jim předcházely. Takto je dokázali zpětně předpovědět se zhruba týdenním předstihem.
Podle časopisu Economist se už podařilo ukázat, že strojové učení dokáže pracovat se seismickými událostmi. Mohlo by tedy jednou fungovat i v případě velkých zemětřesení, pokud vědci dokáží najít způsob, jak nahradit chybějící vstupní data.
Tým geofyzika Johnsona se na to snaží jít cestou takzvaného přeneseného učení. Tato metoda pracuje s mixem simulovaných dat a informací ze skutečného světa. Johnson tuto informační směs generuje s pomocí miniaturních zemětřesení vyvolaných v laboratorních podmínkách. Výsledky jsou ale zatím úspěšné tak na půl.
Aby vědci byli schopní předpovědět skutečné zemětřesení, budou muset použít podobný postup v případě opravdových tektonických desek. A nejspíše si vyberou právě San Andreas. Systém strojového učení dostane data z numerických simulací desky a skutečná data, která se podařilo nazbírat.
Poté vědci uvidí, jestli to bude stačit k tomu, aby umělá inteligence dokázala předpovědět některé minulé události, jejichž data v tréninkové sadě nebudou. Nabízí se zemětřesení v Parkfieldu z roku 2004, které způsobilo minimální škody, ale bylo velmi dobře prostudováno.
Johnson doufá, že první výsledky získají během příštích 3 až 6 měsíců, ale i pokud tento výzkum nepřinese kýžený výstup, přesto povede k lepšímu pochopení fyzikálních jevů velkých zemětřesení. A kdyby Paul Johnson nakonec vytvořil software schopný předvídat velké otřesy, bylo by to skutečné vědecké zemětřesení, konstatuje magazín Economist.
Americký herec Kevin Spacey stvární v životopisném snímku prvního prezidenta samostatného Chorvatska Franja Tudžmana. Novinář serveru Balkan Insight Sven Milekić upozorňuje, že nejspíš půjde o propagandistický film, který může ještě více ublížit Spaceyho pověsti, která je už tak pošramocená sexuálními skandály.
Spacey před několika dny poskytl rozhovor krajně pravicovému týdeníku Chrvatský týdnik. Tudžmana v něm popsal jako vášnivého muže, který věřil svým idejím a chorvatskému lidu. Patřil prý ke staré generaci politiků, kteří byli státníci, nikoli v byrokraté.
Americký herec se rozhodl Tudžmana stvárnit ve filmu pravicově smýšlejícího chorvatského režiséra Jakova Sedlara. Miletić spekuluje, že do něčeho takového by se hollywoodská hvězda nepouštěla, kdyby se její kariéra dříve nesesypala jako domeček z karet.
I když Kevin Spacey zřejmě doufá, že mu role umožní předvést své herecké nadání a znovu si získat alespoň nějaké uznání, existuje řada důvodů, proč se mu to nepodaří účastí ve filmu, který bude podle všeho propagandistický, píše novinář Milekić.
Franjo Tudžman se dostal k moci v roce 1990 a je kontroverzní postavou chorvatských dějin pro pozorovatele doma i v zahraničí. Ti, kdo ho vnímají pozitivně, se zaměřují na roli, kterou sehrál při osamostatnění země a při mírových rozhovorech v Daytonu, které ukončily válku v Bosně.
Kritici ale poukazují na Tudžmanovo angažmá v konfliktu v letech 1993 až 1994, během kterého Chorvatsko pomáhalo samozvané Chorvatské republice Herceg Bosna, jejíž vůdci byli později odsouzeni za válečné zločiny.
Tudžman je také viněn ze špatného zacházení s chorvatskými Srby, z extrémního nacionalismu, rozšířené korupce, podvodných privatizací, autokratických tendencí a také z ovládání médií i mnoha dalších aspektů veřejného života.
Vyznění chystaného filmu bude nejspíše zobrazovat Tudžmana očima jeho obdivovatelů. Naznačují to slova režiséra Sedlara, který chce snímek vydat ještě letos u příležitosti z tého výročí narození bývalého prezidenta. Tvůrce filmu o něm mluví jako o otci chorvatského státu.
A také jako o příteli. Ví se, že v 90. letech měl k Tudžmanovi blízko a někdy bývá označován jako oficiální chorvatský propagandista. Mimo jiné má na kontě dokument s názvem Tudžman, chorvatský Washington, který měl zlepšit prezidentovu image v zámoří.
Novinář Milekić na serveru Balkan Insight píše, že stejně jako to dělala první hlava nezávislého Chorvatska, i Sedlar ve svých dílech přehlíží prohřešky a zločiny, kterých se Chorvaté dopouštěli. A to ať už během konfliktu v 90. letech nebo za druhé světové války.
Sedlar už v minulosti zaměstnával etablované americké herce a tvůrce ve snaze upoutat zahraniční publikum. A tentokrát je to tedy Kevin Spacey.
Spaceyho pověst ale nezachrání snímek, vedle kterého působí v celku nezaujatě i kritizovaná oslavná dokumentární série o autoritativním ex-prezidentovi Kazachstánu Nursultánu Nazarbájevovi, kterou natočil režisér Oliver Stone. Uzavírá na serveru Balkan Insight novinář Sven Milekić.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravila Téa Veseláková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Jan Bumba
a Lenka Buriánková.